Кекте саат 10 Ооба Азаттык радиосу. Бишкекте депутат Өмүрбек Текебаевдин камалышына каршы нааразычылык акциясы уланды. Ошондой эле Азаттык Текебаевди кармоого негиз бар беле юридикалык деп бир топ ишмерлерге кайрылды.
Колуна кишен салып кете тургандай ал жан кечти эмес. Бул аракеттер менимче бир мамлекетке айыр алып келбейт.
Бирокнын көрсөтмөсү менен эле камалет деген анда баягы илге 37-жылдарда жана СССРнын прокурору Вышинский деген болгон.
Бүгүн Бишкекте Владимир Путин менен Алмазбек Атамбаев жолугуп жыйын курушту. Ошондой эле Америка Кошмо Штаттары келерки жылга аскердик бюджетин көбөйтүүнү чечти. Алда жарым саатта мына ушул бар. Ошондой эле Бишкекте Жапон тасмаларынын фестивали жыйынтыкталганы тууралуу айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Алдагы жарым саатты мен Али Токтокунов алып барам. Жаңылыкта кесиптешим Улан Алымкулуулу, анда эмесе жаңылыгалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Бишкекте Өмүрбек Текебаевди колдоо митинг улантылды. Атамекен фракциясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевга колдоо көрсөтүүлөр бүгүн кайрадан УКМК имараты алдына жыйналды. Саясатчыны бошотуу талабы менен нааразылык акциялары өтүп жатканына бүгүн 3-үнчү күн болду. Деген митингчилер буга чейинки талаптарын кайталашты. Адам укугун коргоочу мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун бүгүнкү митинг жүрүшүндө президент Алмазбек Атамбаевка кайрадан кайрылды.
Урматтуу Алмаз Шаженович, чогуу улуу жолдо чогуу болдук эле, акайыпты бирге куудук эле, башка менен бирге күрөштүк эле. Эми ушул сөзүңдү жаман ичкен кудукка түкүрбө, өмүкөнү бошотуп кой.
Деди Акун. Атамекен партиясынын маалыматына караганда Текебаевди бошотуу талабы коюлган мөөнөтсүз митинг күнүгө саат 14:18 чейин өтүп турмакчы. Бул тууралуу фракциянын убактылуу жээктөө милдети тапшырылган Алмамбет Шыкмаматов эл алдында сүйлөп жатып билдирди. Башкы прокуратура орус жаранын арызынын негизинде Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка кылмыш ишин козгоп, кече 1-майрындык сотаны 2 айга камады. Текебаевдин тарапкерлери муну президент Атамбаевдин өз оппонентине карата саясий куугунтугу деп баалашууда. Текебаевдин камалышына карата чет өлкөлүк укук коргоочулар дагы көз караштарын билдирүүдө. Өзбекстандык укук коргоочу кеңсеси Францияда жайгашкан адам укуктары боюнча Борбаразия ассоциациясынын башчысы Надежда Атаева Кыргызстандагы жарандык коомду биригүүгө чакырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна билдирди.
Что это очень серьезный сигнал и для самого киргизского.
Борбаразияда эркиндик нааразычылыгы аталган Кыргызстандагы бүгүн кырдаал өтө олуттуу белги. Багалерлик байкоочулар дагы Кыргызстандагы жарандык коомдагы көңүл бурушу зарыл. Дагы бир жолу кайталайм, элдерлик коомчулук байкоо гана салбастан өз пикирин дагы билдириши керек. Буга чейинки журналисттер менен соттошуусун эске алганда президент Атамбаев көз алдыбызда коңшу өлкөлөрдөгүдөй диктаторго айланып бара жатат, деди Атаева. Ошондой эле укук коргоочу Борбаразиядагы айрым өлкөлөрдөгү авторитардык режим ушундай жагдайда өнүккөндүгүн эске салды. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда инкылаптарга чекит коюлду деп эсептейт. Ал бул тууралуу бүгүн Бишкекте орус президенти Владимир Путин менен биргелешкен пресс-конференцияда айтты. Буга чейинки эки инкылаптын тең башында жеке өз тургандыгын ырастаган Атамбаев 2005-жылдагы 2010-жылдагы бийлик алынар деле анын форум кеңсесинде чогулгандыгын эскерип өттү.
Если вы сейчас вспомните, где собирались
эгер эстесеңер кыжырданган кыргыз жарандар кайда чогулду эле? Атамбаевдин кеңсесинин жанында. Буга чейинки эки инкылаптын тең лидери мен болгом. Эгер үчүнчү революция болсо мен аны жасабайм, инкылаптарга чекит коюлду, деп ырастады Атамбаев. Ал эми Путин ички саясий жараяндар Кыргызстандын өз иши экендигин, бирок Орусия Кыргызстандагы туруктулукту баалай тургандыгын белгиледи. Путиндин сапары Атамекен лидери Өмүрбек Текебаевдин камалышынан улам ички саясий абал чыңалган учурга туш келди. Буунун коопсуздук кеңешинде Сирия бийлигине каршы санкция колго салынат. Жарандык согуш учурунда уулуу газ колдонгон үчүн Сирия өкмөтүнө каршы санкция киргизүү демилгесин Кошмо Штаттар жана Европа өлкөлөрү көтөрүүдө. Резолюция долбоору бүгүн добушка салынары күтүлүүдө, бирок Орусияга каршы чыгаарын билдирүүдө. Президент Башар Асадтын өнөктөшү Москва 2011-жылдан бери буунун коопсуздук кеңешинин Сириядагы жаңжалга байланыштуу 6 резолюциясына вето салган. Улуттар уюмунун буга чейинки иликтөөлөрү Сириянын өкмөттүк аба күчтөрү 2014-2015 жылдары оппозиция колунда турган 3 кыштакка курамында хлору бар бомба таштаган деген бүтүмгө келген эле. Башар Асадтын өкмөтү болсо ал жарандык согуш учурунда химиялык курал колдонгон деген маалыматтарды төгүндөп четке кагып келет. Орусиянын пикиринде буунун иликтөөсү учурунда табылган далилдер коопсуздук кеңеши чара көрүүсү үчүн жетишсиз. Ооганстанда полиция офицери 11 кесиптешин атып салды. Жергиликтүү бийликтер кабарлаганда окуя өлкөнүн түштүгүндөгү Гилмен провинциясында кече болду. Полициячы 11 кесиптешин көзөмөл бекетте уктап жаткан кезде атып салган. Гилментин губернаторунун басма сөз өкүлүнүн айтымында кесиптештерин аткан полициялар алардын курал жарагын жана ок дарысын жыйнап кылмышчылган жерден унаа менен талибанга кошулуу үчүн качып кеткен. Полицияларга салган кол салуу үчүн болсо талибан жоопкерчилик алды. Акыркы 15 жыл ичиндеги жарандык согуш учурунда армия менен полиция анын ичинде жүргөндөрдүн кол салуулары Оогонстандагы негизги коопсуздук көйгөйлөрүнүн бири болуп келет. Македонияда миңдеген адам албан тилинин болочок макамына каршы чыгышты. Борбор Скопиедеги демонстрацияда миңдеген адам албан тилин кеңири колдонууга жол ачкан саясий келишимге каршылыгын билдиришти. Мунун алдында этникалык албандардын 3 партиясы социал демократтардын лидери Зоран Заевке колдоо көргөзүүгө макул болгон эле бул өлкөдө коалициялык өкмөт курулушуна жол ачмакчы. Бирок бул үчүн албан тилин кеңири колдонууну караган мыйзам долбоору иштелип чыгышы керек. Албан тили штабта албандар калктын 20%дан ашкан аймактарда гана расмий деп эсептелинет. Бирдиктүү Македония аталган кыймыл социал тармактар аркылуу элди көчөгө алып чыгып макулдашууга нааразылыгын билдирди. 2,1 миллион калктуу өлкө 2 жылдан бери саясий кризистен чыга албай келүүдө. Али,
чоң рахмат Улан Алымкулуулу айткан жаңылыктарды. Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуя аласыз. Удаа эле мен аба ырайындагы айта кетейин. 1 мартта күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында тоолуу райондордо жаан кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн -3, +2 болсо, күндүз 5-10 градус. Ал эми Таласта 0-5 градуска чейин түнкүсүн сууйт, күндүз 4-9 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн -2, -3, +2 градус болсо, күндүз 5-10 градуска чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн -20, -3 градуска чейин суук, күндүз -1, -6. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн -3, +2, күндүзү 7-12 градус жылуу. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -29 градуска чейин сууса, күндүз суук -5, -10 градустун тегереги. Ысык көлдө түнкүсүн -7 градуска чейин суук, күндүз 7 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт эртең. Абанын табы түнкүсүн -1, +1 чейин болсо, күндүз 8-10 градус жылуу. Кабарларда айтылгандай эле бүгүн Бишкекте депутат Өмүрбек Текебаевдин камалышына каршы нааразычылык акциялары уланды. Козголгон ишти тергөө учурунда депутаттын камакта калышын митингдин уюштуруучулары саясий куугунтук деп баалашууда. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев азыр митинг болуп аткан жерде турат. Ал башынан бери Азаттыктын сайтына акциянын жүрүшүн түз видео трансляция аркылуу чагылдырууда. Аны Азаттык чекит орг сайтынан көрө аласыз. Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта турган кесиптешиме суроолорду узатайын. Улан, угатасызбы?
Саламатсызбы, Али, угатам.
Азыр митинг тарап атат деп кабар берилип атат. Эмне деп тарашты? Эмне деген чечимге келишти?
Митинг ооба бир жарым саат мурда тарады, элдин баары тарап кетти. Митингди эртең Ак үйдө саат 12:00 Улантаарын ошол жалпы митингдин катышуучуларына айтып тарап кетишти. Бүгүнкү ошол улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын имаратынын алдына 200-дөй адам чогулуп саат 2:00 ошол 4 сааттай чогулуп бул жерде ошол Текебаевдин жана Чотоновдун бошотулушун талап кылды. Али,
ооба, ошо Чотоновдун тарапташтары дагы келип кошулду, аны коргоо комитети түзүлдү деп кабар чыкты эртең менен.
Ооба, Дүйшөнкул Чотоновду коргоо комитети түзүлүп, анын өкүлдөрү ошол алайкуудан бул Бишкекке келишиптир. Бүгүнкү митингде ошол Чотоновду коргоо комитетинин төрагалары, мүчөлөрү дагы сөз сүйлөп, токтоосуз түрдө Текебаев менен кошо Чотоновду бошотуу талабын коюп, мындан аркы мөөнөтсүз митингдерге кошо ошо алайкуудан келген тарапташтары дагы кошуларын билдиришти бүгүнкү күндө.
Башка дагы кайсы саясатчылар келди? Мурунку күндөрү Роза Отунбаева, экс президент, бир саясий күчтөрдү бириктиребиз, биргебиз деп атпады беле? Кимдер келишти, кимдер катышты, эмне сүйлөштү?
Ооба, саясий күчтөрдүн консолидациясы болот деп айтылды эле. Бүгүнкү ушул митингке Ата Мекен партиясынын депутаттары катышты. Мындан сырткары Турсунбай Акун сыяктуу укук коргоочулар, жаңы күч катары ошол Рита Карасартова сыяктуу укук коргоочулар дагы ушул бүгүнкү бийликтин саясий куугунтугуна каршы чогуу туруш керектигин айтып, бүгүнкү ошол митингде сөз сүйлөштү. Мындан сырткары ошол эртеңки парламенттин жыйынында Ата Мекен партиясынын депутаттары Текебаевдин кармалышы боюнча маселени күн тартибине киргизип, ал жерден башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Адил Сегизбаевдин келип депутаттардын алдында жооп беришин талап кылаарын айтышты. Мындан сырткары алар ошол тарапташтарын эртеңки ошол 12:00 болчу митингге келип, депутаттардын депутаттарга дем күч берип туруусун чакырып ташташты.
Демек эртең дагы митинг болот экен да анда. Ошол эле учурда бийлик тараптан бирөө жарым чыгып реакция болдубу?
Жок, жок, эч кандай реакция болгон жок. Уюштуруучулар ошол бүгүн Владимир Путиндин сапарына байланыштуу биз ак үйдүн алдына чыккан жокпуз. Бул жерде тынч митинг уюштурдук. Мындан аркы митингдердин баардыгы ошол ак үйдүн алдына чыгып, расмий бийликтин эл алдына жооп беришин талап кылабыз деп бул жерде ошондой урандарды айтып турушту.
Сизге чоң рахмат. Биз менен азыр митинг болгон жерден түз байланышта кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев болду. Биз бул окуяларды чагылдыра берүүнү улантабыз. Жана ошондой эле бул маселенин юридикалык өңүтүнө кайрылдык. Деги эле юридикалык тил менен айтканда Жогорку Кеңештин депутатын, фракция лидерин, анын үстүнө оппозициялык депутатты кармап камоого негиз болуп бере турган мыйзамдык базалар бар беле? Ал кандай эле? Деги эле үй камагына чыгарбай коюуга себептер бар беле? Мына ушуларды биз саясатчы жана ошондой эле юридикалык жагынан компетенттүү адамдарга бердик. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун жообун уксак.
Юридикалык жагын караганда чет өлкөлүк бир жаран ушундай көрсөтмө берди деп кармап койгонго юридикалык толук жанакындай болбой калат толук. Себеп баягы далилдөөчү базасы аябай жардуу болуп калат. Экинчиден эгер ошондой болгон кезде деле кармайбыз деген кезде деле ал башкесер же жангечти эмес да. Жакшыбы жаманбы жагабы жакпайбы бирөөгө Жогорку Кеңештин төрагасы бир канча чакырыштын депутаты фракциянын жетекчиси үй камагына алып коюп же болбосо Бишкектен сыртка чыкпоо жөнүндө кагазга кол койдуруп алып деле иликтөө териштирүүнү жүргүзө берсе болмок. Мына кээ бир учурларда белгилүү атка минерлер жөнүндө шек саналуулар пайда болгондо убактылуу кызматтан бошотулуп турду деп бир ай отуруп кайра келип атпайбы кызматтарына?
Ооба,
ошондой эле мамиле кылып баарына бирдей мамиле кылып койсо нааразычылык мынчалык деңгээлге көтөрүлмөк эмес. Мен эч ким дактагым да келбейт, жактагым да келбейт. Адамгерчилик жана юридикалык сиз айткан укуктук тарабын айтканда колуна кишен салып кете тургандай ал жан кечти эмес. Бул аракеттер менимче бир мамлекетке аракет айыр алып келбейт. Бул алсыздыктын белгиси катарында көрүп койсок болот да, жакшынакай кылып далилдөөчү фактылар менен чыгып анан алып барып олтургузуп койсо эл деле нааразы болбойт эле. Тилекке каршы баягы одоно копол маданиятсыз аракеттердин натыйжасында нааразычылыктарды күчөтүп алып атат да.
Сиз саясий жагында чогуу айта кеттиңиз. Мына бизде эми кылмыш жаза кодексинде пара алуу деген беренеге катары эле пара берүү деген беренеге дагы жаза каралган эмеспи? Мындай болгон учурда жанагы пара бердим деп аткан Маевский дагы кармалып камакка алынышы керекпи азыр?
Сөзсүз түрдө 304-чү берене менен деп атат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык пара берген киши да кармалышы керек. Мына өзү келип ошондой көрсөтмө берип аткандан кийин аны дагы жок дегенде Кыргызстандан сыртка чыкпоо жөнүндө кагазга кол койдуруп алып ал туруу керек. Эртең иликтөө тергөө башталгандан кийин улам улам аны Россиядан чакырып алып келгенде ал келеби келбейби? Келген болсо кимдин акчасы менен келет? Анын жол киресини ким төлөп берет? Мына ушундай маселелер көп. Анан ушундай будуң чаңды таштап коюп туруп эртең улам улам чакырса келбей койсо анда териштирүү кандай болот? Сот отуруму кандай жүрөт? Мына ушундай бүдөмүк суроолор аябагандай көп. Бул бир жагы. Экинчи жагы бул маселенин чуу башталгандан бери мына 7-жылга баратат. А эмне үчүн бүгүн көтөрүлүп атат? Менин билишимче бул чуу 2010-жылда башталган. А эмне үчүн анда будуң чаң түшкөн жок? Же анда эмне чогуубу эле бирге беле?
Сиздин оюңузча бул Текебаев Атамбаев күрөшүнүн гана натыйжасыбы же болбосо оппозициялык ишмердиктин артынан саясий куугунтукка кабылуубу бул?
Оппозицияда жүрүү эч качан жеңил болгон эмес. Эгемендүүлүк алгандан бери эле оппозиционердин көргөн күнү белгилүү бизде. Тилекке каршы кече оппозицияда жүрүп бүгүн бийликке келгендер аны унутуп, кече бийликте жүрүп бүгүн оппозицияга кеткендер бийликтин табиятын унутуп кеткендиктери бул жалпы кыргыз саясатчыларынын саясий маданиятынын төмөндүгүнүн белгиси да. Бул жерде эки элемент тең бар. Бири бири менен жеке тирешүүсү да бар, бири саясий оппоненттүүлүгү дагы бар.
Бул Жогорку Кеңештин мурдагы депутат төрагасы Адахан Мадумаров бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери болду. Азыр эми ушул эле суроолорду биз улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы төрага орун басары Марат Иманкуловго узаттык. Жообун тыңдайлы.
Текебаев кармалганга чейин массалык маалымат каражаттарында чыкпадыбы, анын үстүнөн иш козголду деген.
Ооба.
Ошол иш козголду деген уже кармап аны суракка алганга бул негиз. Бирок особо опасный преступниктер болот, террористтер болот, куралдуу ошолго окшогон адамдардай катары алып чыгып кетиши, бул деген эми абел деп келбейт да. ДПСК менен чакырып, суракка чакырып анан келбей койсо, ошондо анан мажбурлап күч менен алып барып суракка алып барганга алардын укугу бар, укуктору болгондордун.
Кылмыш иши козголгон менен чакыруу берилген эмес да, процесси бузулуп жаткан жокпу?
6 жылга чейин эмне кылып жүрүштү булар? Биринчиден. Экинчиден, акча берип аткан үстүнөн чыккан жок да, кылмыш жасап аткан үстүнөн чыккан жок да. Эгер үстүнөн чыга турган болсо жанагындай күчтөрдү алып барып, ошону спайс үчүн кармап, ошол жерден протокол толтуруп, ошол жерде күбөлөрдүн көзүнчө баарын тең закрыт этип, видеого, фотого анан протокол толтуруп алып кетсе болот эле. Бирок анан көрөкөйдө келип аткан адамды, ошол эки мурда жазылган кылмыш деп шектелип аткан адамды анан аябан кармап уудап кетиштин кандай кажети бар эле? Андай жок болчу. Болсо ПСК менен чакырыш керек болот. Эми аны камашка туура келе турган болсо, ошол жерден чакырып барып анан суроктан кийин деле кырсык эсапка кармап койсо болот эле. Кармап аткан үчүн чеп кармаш керек. Эгерде үчүн чеп кармай албай атсаң анан сени жана жаап коюшу да мүмкүн да. Аны ким кепилдик берет жана жаап атпай деп? Анткени кана акча гана үчүнөн чыктыңбы, үчүнөн кармалдыңбы, берилген акча гана деп сурада, сотто сурада эмне деп жооп булар? Акча жок. Эгерде болбосо эки бой адам көчөдө бир мектептиге бир үч ай мурун бери менен 5 жыл мурда мектептиге барган камагына жүрсө, анда бир келе оппоненттерин анын жакпай турган адамдарын анан ошол шылтоо менен камай бериши мүмкүн да.
Демек сот Текебаевдин күнөөсүн мойнуна коюшу кыйынбы бул маселеде? Юрист катары айтсаңыз.
Өтө кыйын, өтө кыйын. Анткени предмет взятки жок да, акча жок. Берип аткан фиксация жок. Колуна карматып аткан сүрөттөр барбы? Ошонун записи барбы? Аудио, фото записьтер барбы? Ошону көрсөтмөлөр барбы? Эми анын мен тергөөдө катышпагандыктан, тергөөнү материалдар менен таанышпаган адам катары мен анын кандай экенин билбейм, бирок ошондой болуш керек. Ал мойнуна толук аны бирөөнүн көрсөтмөсү менен эле камала кеттирген, анда баягы илгери 37-жылдардагы жана Советтер Союзунун прокурору Вышинский деген болгон, мойнуна алдырып эле сотко берген да. Кыйнап дагы тигинде мойнуна, андай болбош керек да. Бизде деген азыр бул укуктук мамлекетте андай болбош керек.
Сот эки саясатчыны 2 айга камоо чечимин чыгарганда, мына ушул үй камагына чыгарбай коюуга негиз бар беле азыр?
Негизинен сот эки үч нерсени эскертиш керек да. Бул кандай коомчулукка кандай зыяны бар бул адамдын, тергөөгө кандай жолтоо көрсөтөт, анан тергөөдөн качып чыгып кетеби деген эме болуш керек. Эми бул жагынан дагы мен ойлойм го, бул белгилүү саясатчы, көрүнүктүү саясатчы каяка качып кетмек эле бул? Бул болбогон эме шылтоо. Анан экинчиси, бул кандай каршылык көрсөтөт, кандай кылып каршылык көрсөтөт? 6 жылдан бери жанагы свидетелдерге бул жолтоо болгондон кийин эми камагандан кийин, үй камагына алгандан кийин кандайдыр бир каршылык көрсөтмөк беле? Бул жагы дагы эч батпай турган нерсе. Сотторда бирөөнүн жетеги менен жүрмөш керек болуп атат да. 2002-жылы болгон ак чокуяларын дагы мына салыштырып көрдүм. Ошондо да жана Бекназаров депутат болчу. Ошол экини ордуна коебуз, өтө эле ачачаып кетти деген болуп, ошол жерде укуктор болгондор барып туруп, аны аксыдан депутаттыгына карабастан кармап, колунан кишен салып алып барып жамаатка камап койгон. Аяры эмне менен бүттү? Аяры жанагындай эл ак чокуяр менен бүттү. Эл абдан нааразычылыкка чыгып, миңден миңден адам чыкчу, анан кийин ошол жерден жанагындай инцидент болуп кетти, жана киши өлүмгө чейин барды.
Бул улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов болду. Уктуруубузду улантып эми жаңылыктарга кыскача токтолсок. Бишкекте УКМК имаратынын алдында Өмүрбек Текебаевди колдоо митинги улантылып, жарым саат мурда аяктады. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандагы инкылаптарга чекит коюлган деп, жана ошондой эле Өмүрбек Текебаевдин кармалышында саясат жок деп эсептейт. Ал бул тууралуу бүгүн Бишкекте Орус президенти Владимир Путин менен жолугушкандан кийинки жыйында айтты. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Сирия бийлигине каршы санкция колго салынат, аны демилгесин АКШ жана Европа өлкөлөрү көтөрүүдө. Ооганстанда полиция офицери 11 кесиптешин атып салды. Окуя өлкөнүн түштүгүндөгү Гилмент провинциясында кечти. чечээ болгон. Македонияда миңдеген адамдар албан тилинин болочок макамына каршы чыгышты. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекет орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекте Владимир Путин менен Алмазбек Атамбаев жолугушуп жыйын курушту. Путин Кыргызстандагы стабилдүүлүктү мактап, демократиялык жол менен баратканын айтты. Атамбаев болсо Кыргызстандын бажы союзуна киргени ар кимдин жеке пикирине туура келбесе да, туура чечим болгонун баса белгиледи. Жыйын болуп жаткан жерде биз менен телефон аркылуу түз байланышта кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы бар. Азыр ал ошол жерде окуя тууралуу толук айтып бермекчи. Элеонора, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Азыр эле ушул орус президенти Владимир Путин менен Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин биргелешкен маалымат жыйыны аягына чыкты. Анан негизи орус тараптан эки, кыргыз тараптан эки журналистке суроо бергенге мындай мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анан негизинен ага чейин ошол эки президент бүгүнкү болгон жолугушууну жыйынтыктап маалымат беришти. Алмазбек Атамбаев ошол өзүнүн сөзүндө Кыргызстан Орусия менен болгон мамилесин жакшы нукка сала алды, стратегиялык өнүктөш деген деңгээлге чейин көтөрдү. Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында ушул кызматташуу мындай ийгиликтүү жүрүп атат деп айтты. Анан Владимир Путин дагы ушул маселеге токтолуп, анан ушул бул уюмдун алкагындагы кыйынчылыктарды табигый эле нерсе деп атады да, боло жүргөн, боло турган эле чечиле турган маселе деп. Алмазбек Атамбаев ушул болгон маселелер ушул жылдын этегине чейин чечиле деп мындай убада кылды. Анан ушул евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында кандай иштер жасалды, кандай ийгиликтер болду деп президенттин өз сөзүнө токтолуп кетти. Анан негизи менин суроолорго айтайын, ошол кыргызстандык журналисттер Алмазбек Атамбаевдан ошол соңку саясий окуялар боюнча пикирине кызыгышты. Анда ошол Текебаевдин камалышы боюнча пикирин суралды. Атамбаев ошол Текебаев боюнча бир нече пикирин айтты. Ал жерде ушул саясий үмүтү жок, бул жөн гана коррупция деп айтты. Эгерде үндөр даяр болсо ушул Атамбаевдин үнү болсок.
Азыр бир аздан кийин даяр болот экен, кийинки эфирлерге беребиз. Аны сиз уланта берсеңиз болот. Башка жанагы маселелер боюнча, ички иши боюнча президенттикке мураскерлик деген темалар козголдубу?
Ушул бийликти өткөрүп берүү маселесине кызыгышты журналисттер. Бирок Алмазбек Атамбаев ушул бийликке келүүнүн бир гана жолу бар, бул ушул күзөтө турган президенттик шайлоо. Ушул саясий күчтөр ушул президенттик шайлоого катышып бийликке келүүнү каалагандар ошол аркылуу гана жетсе болот деп айтты. Владимир Путин болсо ушул бул Кыргызстандын өзүнүн ички иши экенин, Орусия кийлигишпей турганын баса белгиледи. Анан стабилдүүлүктү мындай болуш керек деген ойлорго кошулам деп. Анан орус президенти ушул жерден Кыргызстандагы канттагы орус аскер базасы боюнча дагы суроого жооп берди. Ал ошол кыргыз тараптын өтүнүчү менен келгенин бул база. Эгерде азыр кыргыз тарап бул базанын кереги жок десе, дароо чыгарып кеткенге даяр экенин, бул эңиреде ушул Кыргызстандын коопсуздугу үчүн, аймактагы коопсуздугу үчүн керек, ансыз эле бизге чыгым алып келип атат дегендей пикирлерин айтты.
Сизге чоң рахмат. Бул тууралуу дагы кеңирээк сайтка жазып берерсиз. Кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы менен резиденциядан түз байланышка чыктык. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти эл аралык темага берсек, Америка Кошмо Штаттары келерки жылга аскердик бюджетин көбөйтүүнү чечти. Президент Дональд Трамп Конгресстен бул үчүн кошумча $54 миллиард сурамакчы. Конгресс мүчөлөрү коргонууга каражат андан да көп сарпталышы керек деген пикирди айтышууда. АКШ саясатынан Айдамбек Ахмат уулу кеп салат.
АКШ президенти Дональд Трамп өлкөнүн аскерий бюджетин келерки жылга $54 миллиардга же 9% көбөйтүүнү чечти. Тийиштүү бюджет долбоору Конгресске жолдонмокчу. Бул каражат АКШнын сырткы жардамдарын кыскартуу жана айлана чөйрөнү коргоо үчүн сарптала турган каражаттан алынмакчы. Дональд Трамп 27 февралда губернаторлор менен жолугушууда ал сураган аскерий тармакты кайра куруу үчүн каражатты көбөйтүү тарыхый деңгээлде болот деди. АКШ президенти азыркы кооптуу мезгилде аскерий чыгашаны көбөйтүү Американын кубаты, коопсуздугу жана чечкиндүүлүгү жөнүндө дүйнөгө белги болот деген.
My budget also puts America first.
Менин бюджетим Американы биринчи орунга коет. Салык долларлары Америкада калып, ал ветерандарга жана биринчи жардам көрсөтүү кызматтарына жумшалышы керек. Бул өтө маанилүү. Бул бюджет Американы коопсуздукта кармоо, террорчуларды, кылмышкерлерди Америкага жолотпоо боюнча убадамды аткарууну көздөйт. Зордук зомбулукчулар абакта кармалып, же алар өлкөдөн чыгарылышы керек.
Бирок Конгресстин эл өкүлчүлүктөр палатасынын куралдуу күчтөр боюнча комитетинин төрагасы Мак Торнбери Трамптын аскердик бюджетти көбөйтүү сунушун жетишсиз, аз деп баалады. Ал Барак Обаманын тушунда Американын аскерий бюджети 20% кыскарып кеткен деди. Мак Торнбернин айтымында Конгресс 2018 жылга аскерий бюджетти Дональд Трамп сунуштаган 603 миллиард доллардан дагы көбөйтө алат. Кошмо Штаттардын аскерий бюджети дүйнөдө эң көп. Стокгольмдагы тынчтык маселесини иликтөө институтунун маалыматы боюнча, АКШнын аскерий бюджети 2015 жылы 596 миллиард доллар болгон. Ал эми АКШнын аскерий жактан атаандашы катары саналган Кытайдын аскерий бюджети 2015 миллиард доллар. Орусияныкы болсо 66 миллиард доллардан ашуун болгону маалым. Москва көп жылдык куралдарын жаңылоо боюнча программаны ишке ашырып келатат. 22 февралда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу ядролук күчтөрдү бекемдөө багытында турган максаттар тууралуу буларды айткан эле.
Следующие задачи по стратегическим ядерным силам.
Биздин алдыбызда стратегиялык ядролук күчтөр боюнча төмөнкүдөй маселе турат. Стратегиялык багыттагы ракеталык аскердик бөлүктөргө заманбап ракеталык комплекстер менен камсыздалган 3 ракеталык полкту кошуу жана аларды күжүрмөн кезметке коюу. Модернизацияланган 5 Ту-160 жана Ту-95МС аскерий учактарын күжүрмөн даярдыктагы курамга кошуу. 4 зениттик ракеталык полкту С-400 системасы менен куралдандыруу милдети турат.
Кошмо Штаттардын акыркы жылдардагы аскерий бюджетине сереп сала турган болсок, 2000 жылдан бери аскерий бюджет 2011 жылы эң бийик деңгээлине жеткен. Ал жылы аскерий бюджеттин суммасы 700 миллиард доллардан ашкан. Андан кийин аскерий бюджет кыскара баштаган. 2015 жылы 600 миллиард доллардын тегерегинде болгон. Кошмо Штаттардын президенти өлкөнүн ядролук куралдарында жаңылоого киришээрин жарыялаган. АКШ, Кытай жана Орусияда жүрүп жаткан бул куралдануулар дүйнөдө кайрадан жарыша куралданууга алып келет деген чочулууларды жаратууда. Стокгольмдагы тынчтык маселеси боюнча институт жалпы эле дүйнөдө курал сатуу акыркы 5 жылдыкта мурунку 5 жылдыкка караганда 8.1% өскөнүн билдирген болчу. Айданбек Акматов уулу, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Бишкекте Жапон тасмаларынын фестивалы жыйынтыкталды. Жапониянын Кыргызстандагы элчилиги уюштурган эки өлкөнүн маданий алакасын бекемдөө максатын көздөгөн фестиваль, анда көрсөтүлгөн тасмалар тууралуу кыргызстандыктар эмне дешет? Кабарчы Зайырбек Ажыматов сураштырды.
Үч күн бою эки маалдан көрсөтүлгөн тасмалар жапон тилинде жүрүп, орусча субтитр менен коштолду. Сунушталган 3 фильм 3 башка мазмунду камтыган экен. Фестиваль башталгандан бери көрсөтүлгөн тасмаларга сереп салып отурган актер-каскадер Чыңгыз Эрсариев өзүнө жаккан жана жакпаган фильмдер тууралуу мындайча кеп салды.
Биринчи тасмасы жаккан жок. Анткени откровенный болгон, ичинде отурган элдер чыгып кетти, жарымысы. Жарымысы калды. А экинчиси тасмасы абдан жакшы экен. Тоо көндө мындай айткандай элдердин бири-бирин жардам бергени, ошо башкы ролду ойногон актер бул Кыргызстанга да келип кеткен. Анан биздин кыргызстандык актерлор, каскадерлор ошо актер менен бирге иштегенде Монгол деген кино.
Чыңгыз Эрсариевке жаккан Суруга тоосунун таржымалы аттуу тасмада жапон улутунун эрктүүлүгү, туруктуулугу, адамгерчилиги, боорукерлиги чагылдырылган. Гомен тасмасында болсо жаңыдан балакатка жетип келаткан жапондук жаш өспүрүмдөрдүн алгачкы сезимдери, психологиялык абалы, күлкүлүү жана аянычтуу жоруктары сүрөттөлөт. Ошентсе да Чыңгыз Эрсариев заманбап жапон кинолору тууралуу төмөнкүдөй пикирде.
Профессиональный деңгээлден мындай караганда тасмалар жакшы тартылган, бирок алар мындай немного устаревшие да для нашего современного мира.
Анткен менен жергиликтүү кино күйөрмандарына Асахияма зоопаркында учкан пингвиндер аттуу фильм өзгөчө таасир этти. Мында жапайы жаныбарлардын аялуу дүйнөсү жана аларга кам көргөн адамдар тууралуу кеп болот. Жапон маданиятына кызыгып жүргөн Адина Токтосун кызы аталган тасма өзүнүн жаныбарларга болгон боорукерлик сезимин ойготконун кеп кылды.
Мурда көргөн эмесмин мындай фильмдерди, кандай десем, жаныбарларды жакындан көргөндөй болот экенсиң. Ошо жаныбарларды өзүн досундай эле көргөн, адамдай эле көргөн, ошо жаныбарларды аябай сүйгөн адамдар ошол жакта иштеп, ошол жакта кандай ошо караш керектигин билген адамдарды жакшы көргөзүп берген кино болду.
Жапон кинолорунун биринчи фестивали 2003 жылы уюштурулган. Кийинки мезгилде Бишкекте жыл сайын Жапон кинофестивали өтүп, соңку мезгилде тартылган тасмаларын көрсөтүп турат. Мындан сырткары Кыргызстанда Жапон күнү, Жапон ашканасы жана башка ушул сыяктуу бир катар маданий иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп келет. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай маданий иш-чараларды дагы өткөрүйбөй, Азаттык.org сайтынан окуп дагы турсаңыз болот. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктап, бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз. Бишкекте саат 10:30, Ооба Азаттык радиосу. Тиешелүү мамлекеттик мекеме салыктан качкан ири карызкорлордун тизмесин жарыялады. Дегеле Кыргызстанда салык төлөө маданияты эмне үчүн калыптанбай жатат? Же ишкерлерге тиешелүү салык төлөөдөй шарттар түзүлгөн эмеспи? Таңкы Арай Көч Чарай талкуу мына ушуга арналган. Биз аны ул жарым саатта силерге кайталап угузабыз. Азаттыктын кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Улан Алымкулунан жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат Али Кушева, кечиңиз менен Бишкекте Өмүрбек Текебаевди колдоо митинги эртең ак уялда улантыла турган болду. Бул тууралуу бүгүн акциянын соңунда жарыяланды. Атамекен партиясынын билдиргенине караганда, Текебаевди бошотуу талабы менен мөөнөтсүз митинг күнүгө саат 14:00-18:00 чейин өтүп турмакчы. Бүгүн бул сабакта Өмүрбек Текебаевге колдоо көрсөткөн 300 адам кайрадан УКМК имарат алдына жыйналышты. Деген митингчилер буга чейинки талаптарын кайталашты. Саясатчыны бошотуу талабы менен бүгүн 3-күн катары менен болгон акциянын жүрүшүндө укук коргоочу мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акын президент Атамбаевге кайрадан кайрылды.
Урматтуу Алмазбек Шарсенович, Текебаевди кумутка алуу менен, аба катыгы менен өзүңдөн өтө алсыз экенин көрсөттүң. Чогуу улуу жолдоп чогуу болдук эле, акайыпты бирге куудук эле, башка менен бирге күрөштүк эле. Эми ушул сөзүңдү ук, жаман ичкен кутука түкүрбө, өмүкөнү бошотуп кой.
Деди Турсунбек Акун, башкы прокуратура орус жаранын арызы негизинде Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевге кылмышын козгоп, кече 1 май айрандык сот аны 2 айга камаган болчу. Текебаевдин тарапкерлери муну президент Атамбаевдин башка оппоненттин саясий укугун токтоосу өч алуусу деп баалашууда. Атамекендин фракция лидеринин милдетин аткаруучу Алманбет Шыкмаматтын айтымында эртең алар парламентте саясий билдирүү жасашат. Атамбаев өзү Текебаевдин камалышы куугунтук эмес деп санайт. Ал бул тууралуу бүгүн Алача резиденциясында Кыргызстанга келген орус президенти Путиндин сапарынын жыйынтыгы боюнча пресс-конференция учурунда айтты.
Слушай, какая это репрессия? Это чистой воды.
Укчу, бул кайдагы репрессия, таптаза көз боемочулук жана коррупция. Себеби Орусиянын эки жаранын эле көрсөтмөсү, бир жөн эле алар көп болот, күйөөлөр көп деген Атамбаев убактылуу өкмөт боюнча мурдагы өнөктөштөрүнүн башкаларындагы мыйзамсыз иштердин бети ачылат деп ырастады. Ал эми орус президенти Путин ички саясий жараяндар Кыргызстандын өз иши экендигин, бирок Москва Кыргызстандагы туруктулукту баалай тургандыгын белгиледи.
Что касается внутриполитических процессов.
Кыргызстандын ички саясий жараяндары биздин ишибиз эмес. Биз эч качан башка мамлекеттердин айрыкча өнөктөштөрүнүн ишине кийлигишпейбиз, бирок мен Атамбаевдин айтканына толук кошулам. Постсоветтик бардык мейкиндикте стабилдүүлүктү баалайбыз. Бийлик алмашуу конституциянын жана мыйзамдын алкагында болушу керек, деди Путин. Путиндин Кыргызстанга бул сапары Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаевдин камалышынан улам ички саясий абал чыңалган учурга туш келди. Европа биримдиги Текебаевдин ишине көз салат. Европа биримдиги Кыргызстанда оппозиция депутат Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышына жакындан көз салып жатат. Бул тууралуу биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могеринин баспасөз катчысы Майя Кочианчис Азаттыкка бүгүн билдирди.
And we expect that any proceedings will follow international standards.
Биз бардык процедуралар жана стандарттарга жүргүзүлөт деп күтөбүз. Президент Атамбаев Брюссельдеги соңку сапарында Кыргызстан демократиялык башкаруунун жогорку стандарттарын сыйлайт жана бул жылдын соңундагы шайлоону эркин, таза өткөрүү үчүн бардык аракетти кылат деп биримдиктин лидерлерин ишендирген. Биз үчүн өлкөдө болуп жаткан окуяларга байкоо салуу абдан маанилүү. Эгер саясатчылардын камалышынын саясий максаты бар болсо, мындай жагдай соңку өнүгүүлөргө олуттуу деңгээлде шек келтирет, деди Кочианчич. Буга чейин Европа коопсуздук кызматы кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясындагы оппозициячыл депутат Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышы боюнча жагдайды тыкыр байкоого алып тургандыгын маалымдаган. Кыргызстанда болсо укук коргоочулар Текебаевдин камакшынан уктанган нааразылыктардын маанисине көңүл бурушууда. Учурдагы саясий криз Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Текебаевдин ортосундагы жеке күрөш эмес, бул Кыргызстандын эртеңкисинин жалпы башкаруу системасынын чоң күрөшү. Мындай пикирин бүгүн Азаттык радиосуна укук коргоочу коомдук анализ институту уюм жетекчиси Рита Карасартова билдирди.
Азыркы ушулку күрөш бул же парламентаризм көнүккү кетет, же бир кишинин бийлигине кетет. Бул деген эки кишинин нациялык эле урушу эмес, бул биздин эртеңки күндүн мыйзамдуулуктун анан башкаруу системасынын чоң күрөшү да.
Деди УКМКнын алдында Текебаевдин бошотулушун талап кылган митингге катышкан Карасартова бүгүн Азаттыкка. Муфтий болууга 3 киши арыз берди. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын жетекчиси муфтилик кызматка 3 талапкерден арыз түштү. Бул тууралуу Азаттыкка аалымдар кеңешинен билдиришти, бирок алардын аты жөнү азыр ачык маалымдала элек. Жаңы муфтий 4 апрелде Кыргызстан мусулмандарынын курултайында шайланат деп күтүлүүдө. Али.
Жок, рахмат. Улан Алымкулуулу айткан жаңылыктар Азаттык чекит орус сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Жакында эле мына салык кызматы салык төлөбөгөндөрдүн ири карызкорлордун тизмесин жарыялады. Деги эле Кыргызстанда салык төлөө маданияты эмне үчүн калыптанбай жатат? Арай көз чарай талкуубуздун таңкы бир берүүсүнө ушуга арналган эле кесиптешим Бүбүкан Досалиева алып барган берүүнү кайра уксак.
Кыргызстандын салык кызматы салык төлөбөгөн мекеме уюмдардын атын жарыялап, өткөн жылы казынага 500,000 сомдук салык түшпөй калгандыгын билдирди. Ал эми канча жаран өзүнө тиешелүү салыгын төлөбөй жүргөнү белгисиз. Эмне үчүн Кыргызстанда салык мыйзамдары улам жакшыртылган менен салык төлөө маданияты калыптанбай жатат? Салык төлөөчүлөр эмне үчүн жашыруун бухгалтерия жүргүзүп каражатын жашырат? Эмне үчүн көмүскө экономиканын көлөмү азайган жери жок? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроо олорубуз мына ушул. Бүгүн биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү депутат Дастан Бекешев, салык кызматынын карыздарды жоюу бөлүмүнүн башчысы Замирбек Мамытов катышат. Урматтуу мырзалар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Анда алгачкы суроо Замирбек мырза сизге. Ушул ай башына карата салык төлөбөй жаткан мекеме уюмдардын карызы 500,000 сомдон ашыптыр. Буга эмне себеп? Эмне үчүн мекеме жетекчилери салык мыйзамын бузуп жатышат?
Салык карызы 1,3 млрд сом түздү. 16 жылдын башында салыштырмалуу 60 миллионго, же болсо 4.3% пайызга азайды. Салык карызынын жалпы суммасынын 384 миллион сомусу бул өндүрмө өнбөгөн карыздар болуп эсептелет да. Республикан салык органдары тарабынан 2016 жылы салык карызын мажбурлоо өндүрүү боюнча бир топ иштер жүргүзүлүп, кабыл алган чаралардын натыйжа жыйынтыгында бюджетке 3,695 млн сом түштү. Же бул көрсөткүч салыштырмалуу 15 жылга 1,252 млн сомго көп түштү.
16 жылы
жебеси ыргагы 151% түздү. Эми бул жерден тиги сиз айтып кеткенде биздин болгон тиги багытыбыз мажбурлоп өндүрүү боюнча бир топ иштер жүргүзүлүп, 1-2 эле мисал айтып кетейин. Салык төлөөчүлөргө 8 млрд суммасына чечимдер тапшырды. Бул 15 жылга салыштырмалуу 3.7 млрд сомго көп дегенди билгизет. Салык төлөмдөрүн алыш бериш эсебине 3.5 млрд, же болбосо 3100 салык төлөм талаптары коюлган. Мунун негизинде салыштырмалуу 15 жылга салыштырмалуу айтабыз да, 518 талапка көбүрөөк, же болбосо 1.8 млн көбүрөөк тапшырылган. Ошондой эле мүлктөрдү тизмектөө боюнча 1,100 млрд сомго, же болбосо 3,357 сомго тизмектөө жүргүзүлгөн, же салыштырмалуу 428 бирдикте, же болбосо 298 миллионго көп тизмектелген. Сот органдарына карата 1,200 млн сомго, же болбосо бул былтыркы жылга салыштырмалуу 490 миллион сомго көптүк кылган. Бюджетке 703 миллион материалды бюджет тарабынан чечилген. Бюджетке салыкты өз багына төлөбөгөндөргө, жана сиз айтып кетип атасыз, аларды төлөбөгөндөргө 7776 айып салган. Бул жанакы жетекчи бухгалтерлерге салык төлөбөгөн үчүн 31 миллион сомго өндүрүлгөн. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 85% түзүп атат.
Анан бул 500,000 сомдук карызды кимдер төлөбөй жатат? Эмне үчүн төлөбөй жатат? Себеби эмне?
Мен 500,000 карызды деген 1,3 млрд жөн айтып атканды болсо, бул жерде мен жана сизге айтып кетпедим, 384 миллион ошонун ичинде бул өнбөгөн карызат. тиги илгерки жылда да мери жаткан 428 миллион сом бул болсо жана козголгон иштер боюнча. Азыр биз бул ушул жылы аябай чоң багытты койдук. Тиги финансовый полиция менен толугу менен мынакей аркы жубада кездешип, баягы уже сроктор өтүп кеткен. 6 жылдан өтүп кеткен материалдын баардыгы ошол фиполдон өзүбүзгө кайрып алдык. Ошолорду өндүрүү максатында толугу менен азыр тиги ар бир тиги салык башкармалыктарыбызга тиги тапшырма берилип, берилүү инспекторлорго бөлүп, ошолор боюнча иш жүргүзгөнгө аракет кылып атабыз да.
Себеби эмне ошо төлөбөгөн?
Себеби ошол убакыттан берки төлөбөгөндөрдүн баягы экономика тиги абалга жараша болуп атат. Көпчүлүгү жанагы текшерилген бизде моусуманын көпчүлүгү жана айтып атпаймынбы тиги козголгон иштер боюнча бүт эле бул жанагы текшерүүнүн эседен келип чыкканда да алар 500 000 кийин биз шайгыла прокуратура органдарга,
демек өз кезегинде жашырылган.
Да, өз кезегинде жашырылган. Биз ошолорду прокуратура органдарга беребиз, алар иш козгойт. Бул иш козгоо деген бир күндүк эме эмес экен, бир топ ошол убакытты бизди алып атат да.
Рахмат Дастан мырза. Мына Кыргызстан эгемендик алгандан бери салык системасы көп жолу өзгөртүлдү, салык алуунун түрү көп жолу оңдолду, бирок салык төлөө маданияты калыптанган жери жок. Буга эмне себеп? Же мыйзамдар турмуш талабына ылайык кабыл алынбай жатабы? Же парламенттеги ишкер депутаттар таанышпасын, бирок ачык айтышыбыз керек, салыктан качууга жол берген жылчыктарды мыйзамга киргизип коюп атышабы?
Ар кандай себептер бар. Азыр ачык эле айтыш керек, бизде 980 компания, бул чоң компаниялар, алар көбүнчө 80% салыкты төлөшөт. Ал эми 20% мындай жөнөкөй жарандар, бул подоходный налогтон жана башка салыктан төлөп атышат да. Мындай чакан ишкерлер, орто ишкерлер, алар патенттерди алып ушундай төлөп атышат да. Ал эми ооба, туура айтасыз, реформалар ар кандай болгон. Эң чоң реформа бул 2009-жылда болгон. Ошондо НДСти биз 20%-12% түшүрдүк. Ошондо НДС биз көрдүк. Өкмөт өзү ойлогон, мүмкүн ушундай түшүрсөк эч ким төлөбөй калат деп, бирок наоборот болуп калды да. Аз төлөбөй эле, наоборот көп төлөп калышты да. Чындыгында ооба, бизде ишкерлер постоянно мындай бизге келип дайыма айтып атышат да, бул салыктарды же жок кылыш керек, же наоборот ставкаларды төмөндөтүш керек. Бирок башка салыктар бар. Ошол салык кодексте көрсөтүлгөн салыктар бар да. Ошол эле социалдык төлөмдөр, салык эмес төлөмдөр, ушундай дагы бар да, пайда мыйзамдарда жазылган да. Ошондо биз салык системанын полностью карасак, чындыгында нагрузка чоң болуп атат. Аны ачык эле айтыш керек, ошол эле социалдык төлөмдөр азыр 17.25% болуп атат. Подоходный налогту алсак 10%, ошондо бир айлыктан 27.25% болуп атпайбы? Нагрузка бар чындыгында. Бирок биз азыр ошону карап атабыз. Мүмкүн соцфонд салык кызмат менен ушундай чогуу иштесе, ошонун нагрузканы караса, мен ойлойм, бул туура эле болмок да. Биз уже ошол боюнча канча жолу айтканбыз да. Ал эми азыр биз чындыгында бир дагы реформаны 2016-жылда кылдык. Бул сатып алуу салыкты биз аны ким мындай биз наличка менен иштесе аны ноль кылып салдык. Чындыгында мен азыр ойлоп атам, биз андан көрө лучше НДСти ыйылдылдап ушундай туура эле болмок да, төмөндөп. Себеби НДС өзү мындай кыйын налог да. Кээ бир салыкчылар даже аны мындай жакшы билишпейт да, кантип администрированияны кылыш керек, кантип аны көзөмөлдөш керек. Ушундай көп проблемалар бар. Азыр дагы бир проблема кошулду, бул ЕАЭС деген. Товарды чыгарганда же наоборот бияка алып келгенде бир топ отчетторду толтуруш керек. Ошондуктан мен ойлойм, көп эле ишкерлер мындай ойлоп атышат да, мен лучше взятканы берип ушун жөн эле товарды алып келем деп ушундай эле кылып атышат да.
Замирбек мырза, мына айрым эксперттер жана адистер ушу Кыргызстанда көмүскө экономиканын көлөмү иш жүзүндө 60-70% түзүп калды деп айтып жатышат да. Демек биринчи кезекте жеке менчик ишканалар, фирмалар өз ишкердиги жөнүндө маалыматты толук бербейт, анан кийин салыкты толук төлөбөй жатса керек. Канча юридикалык тарап, канча адам салык төлөөрү сиздерге белгилүүбү? Анан салык мыйзамын кимдер тоотпой жатат? Жеке адамдарбы же ири компанияларбы?
Болгон толугу менен тыгыш шарттардын баарын түзүп ишкерлерге жакшынакай эле шарттар түздүк. Ошо бизде жанакы маданиятыбыз, салык төлөө маданиятыбыз начар болуп аткан да. Ошол төлөп аткан салык карызын ошол ишкер, ошол жанакы жеке ишкерлер ойлонсо, бул кайда кетет? Бул тиги башка жака учуп кеткен жатат. Ошол түшкөн салыктардан биз ата энелердин тиги пенсияларын берип атабыз, балдардын пособиясын жөнөтүп атабыз. Ошол салык маданияты кичине кичине начараак жетип атабы деп ойлойм да. Биз деле кээде ойлоп отуруп даже ушул мектепке ушул салык саясаты боюнча бир өйдөнкү жогорку класстарга ушул салык саясаты боюнча бир окууну киргизсе деп менин өзүм жеке оюм бар да. Ошол тиги кийин бара бара ал деле эртеңде бүтөт да мектепти. Ошону ушул
ал эми жанагы жеке декларациясын толтурганда итке минген кедей болуп калган бай адамдарды балким катуу чара адамдарга карата катуу чара көрүлсө балким натыйжасы жакшы болор.
Аныңызга деп отурбуз, мынакей азыр тиги дагы закондо проект даярдалып атат, эмки жылдан баштап кудай буюрса бүт бардыгын тапшырат деп атат. Эми анын баарын көрүп атабыз, биз ошол декларация тапшыруу убагында толугу менен толук кандуу эле биз иштерди жүргүзүп атабыз, ошону туура түшүндүрүп атабыз. Ар бир мерде ар бир жаран ошол декларацияны толтуруп тазартып эми аны аягына чейин көзөмөлдөбү биздин өзүн деле мүмкүн чүрө жете турган эмес. Анткени
азыр декларация боюнча мен айта кетейинчи, азыр бизде эки декларация бар. Азыр ошол эле мамлекеттик органдарда, муниципалдык органдарда иштегендер алар эки декларацияны беришет да. Мамлекеттик кадры кызматка и салык кызматына ушундай эки декларацияны тапшырышат. Эми 2018-жылдардан баштап биз айтып атабыз ушул бириктирип ошол декларацияларды бир эле декларацияны салык кызматына бериш керек деп ушундай сунушту берип атабыз. Ошол сунуш азыр мыйзам негизинде өтсө жогорку кеңештен, анда салык кызматта мындай толук маалымат болуп калат да. Канча действительно анын доходу, канча ал акча каяка кетирип атат, кайсы мүлктү алды, ошол мүлк салыктан бошотулганбы же бошотулган эмеспи, ошону толук бойдон аларда база болот да. Азырынча чындыгында толук базасы жок аларда. Биз ошону киргизсек, анда толук база болуп калат, анда биз конечно салык кызматынан биз сурайбыз.
Даса мырза, мына Кыргызстанда жеке адамдар кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк үчүн салык төлөшөт э? Бирок бир нече чоң үйлөрү бар, машиналары, жерлери бар адамдардын салык төлөбөй жүргөнүн көрүп эле атабыз. Мен салыкчылардын атайын сурадым, эмне үчүн ошолорго төлөтпөйсүңөр десем, айтат салык төлөөчү деп катталган эмес деп жооп беришти. Демек салык кызматы менен мамлекеттик каттоо кызматынын ушу салык алуу жаатында бир биргиктүү иштөөсүнө багыт бере турган мыйзам талап кылбайбы? Жок,
мүмкүн ошол мүлк мындай ошол саясатчыга оформление кылынган эмес го. Мен ойлойм алар башка туугандарга ушундай жазып ушундай жүрүшөт да. Мисалы мен 2006-жылдардан августта мен үйдү алдым, мен өзүм эле жазып алдым аны. Алдабай эле зачем аны алдап бирөөнү, все равно бул бир күндө чыгат. Ошондуктан мен даже башкаларды да ушундай эле чакырат элем да.
Жок, аянты чоң үй үчүн кандай ким кожоюн болбосун төлөөгө милдеттүү да.
Төлөгөнгө милдеттүү, ооба, туура айтасыз. Мисалы анын чоң атасы болсо ошол льготный режим менен пайдаланып төлөбөсө болот да.
Мен
ушундай льготалар бар. Льготалар бар.
Мен айтып атканым, мамлекеттик каттоо кызматы менен салык кызматында бирдиктүү маалымат базасы жок, же болбосо бирдиктүү иштегенге мыйзам жол бербейби деп атам да. Эмне үчүн ушундай карама каршылыктар болуп жатат?
Жок, биз тиги мамлекеттик орган менен биз толугу менен азыр биздин базабыз бир Алар ар бир квартал сайын бизге толугу менен биздин базага тыгып берип турат. Биз ошол базадан алып, ар бир мисалы тиги жаранды ар бир көчөдө дейин 30 болсо, ошол жерде канча квадрат метр бүт бар база данныйга киргизилген, анын бардыгы бар. Жанагы Дастан мырза айтып кеткендей, ошол жанакы чоң айын тейлеп турган үйлөр тууган келинчегине иштебесе үйдө отурса, же болбосо ата энесине, же болбосо тиги балдарына каттатып коюп, өзү чоң кызматта отурса, ошол тараптан айтылып калып атат да төлөнбөй атат деп. Эми эгерде жанагындай экөө бирдиктүү болуп баардык жарандарды декларация бере баштаса, анын баары чыгат уже. Ар бир күнүгө күндөн күнгө өзгөрүү болуп атпайбы?
Льготалар көп да ошол жерде. Мисалы ошол эле машиналар боюнча мен биз азыр бир мыйзам чыгарып атабыз бир топ депутаттар. Ошол салыкты чындыгында жоюш керек, аны бензинден алыш керек. Себеби бул салык кызматына көп кыйынчылыктарды алып келди да.
Арайкөз чарай талкуубузда азыр жаңылыктарга азмаз токтолуп алып, андан кийин улантабыз. Бишкекте Өмүрбек Текебаевди колдоо митинги эртең да улантыла турган болуп тарады. Президент Алмазбек Атамбаев Текебаевдин кармалышы куугунтук эмес деп санайт. Ал бул тууралуу оюн Аларча резиденциясында Орус президенти Владимир Путиндин сапарынын жыйынтыгы боюнча жыйын учурунда билдирди. Европа биримдиги Кыргызстандагы оппозициячыл депутат Өмүрбек Текебаевдин камалышына жакындан көз салганы жатат. Ооганстанда полиция офицери 11 кесиптешин атып салды. Бийлик кабарлагандай окуя өлкөнүн түштүгүндөгү Гилмент провинциясында болду. Муфтий болууга 3 киши арыз берди, бирок азырынча алардын аттары аталбай турат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында кирип кененчөнү уксаңыз болот. Эми кесиптешим Бүйүкхан Дусалиев алып барган Арайкөз чарай талкууну кайрадан уксак.
Замирбек мырза, Кыргызстанда азыр расмий каттоо боюнча 1,200,000 ашык машина бар экен. Бирок алардан алынган салыктын көлөмү менин алган маалыматым боюнча 40% түзөт экен. Адистер буга администрациялоонун начардыгы негиз түзүп жатат деп жатышат да, эмне үчүн расмий түрдө катталган транспорт үчүн салык толук алынбай жатат?
Статистика туура эмес биринчиден. Анткени тиги салыкты тиги толук өндүрө албай атат деген сөзгө мен толугу менен ишенбейм. Анткени ар бир тиги мынакей информацияны ошол 1-апрелге чейин тапшырып, 1-сентябрга чейин тиги салык арызын өндүрүп атпайсыз. Биздерде мен өзү бул жеке оюм ошону бир эле кылып койсо, например. Булар информацион расчет берип коюп, ал информацион расчетти бергенден кийин ал жанагы өзүнүн тиги лицо карчысына түштү да, карыз чыкты да. Ошону убагына чейин төлөбөй калып, 1-сентябрга чейин төлөбөй, ошону баары тең карызга чыгып калган да. Биз ошол себептен билебиз да. Эгерде ошол жанагы мына Дастан мырза да айтып кетти, жанагы эгерде тиги бензинге киргизип койгондо ал жерде биз бир топ аябай тиги эмени маселе чечет элек. Канча биздин убактыбыз, канча жанагы кагаздар басылып чыгып атат, ошонун баарын аябай өкмөткөндө экономия болот эле деп ойлойбуз да. Ошондо иретке келет эле, теңдейт элек деген сөздү мен ошолан бул мен 2009-жылы дагы ушул законопроектти мээрен иштеп турганда бир караганга аракет кылгам, сунуштагам. Ошол туура көрөбүз да. Бул жерден толугу менен азыр ар бир транспортко биз азыр полностью тиги ГРС менен толугу менен 57 жылы канча машина бар, 58 жылы канча машина, ошонун баарын тактап чыгарганбыз. Ал машинелер дайын да жок азыр. Ошол машинанын ээлери дагы, транспорт ээлери да бул азыр убакта жашабайт, көпчүлүк өтүп кеткендер. Ошонун баарын тактап уже атайын бөлүмүбүз бар, конкреттүүдө ошол баягы жергиликтүү салыктар менен иштегендердин баардыгын көзөмөлдө алып турат. Бул жерден жанагы салыктардын карызы өсүп кеткенди азыр биз антип айта албайбыз. Мисалы бар информационный расчетин берип коюп, жанагы банкоматтар бар төлөп коюп атпайбы? Ошол жерден бир эле тиги реквизит туура эмес толтуруп калганда ал жанагы ошол төлөгөн сумма ошол тиги жанагы ээсине барып карточкага отурбайт да. Ошол жагынан азыр биз аябай катуу иштеп атабыз. Анткени ошончо төлөп койгон суммалар тиги аркы бизде бир счетторубуз бар, ошол жерде турат, белгисиз сумма болупчу. Бул мисалы эгерде мен Мамытов Замирев качкынын деп төксөм өзүмө, реквизит толтурсам мени карточка быйыл баягы тапшырган информация жабылып калат да. Бул жерден бир реквизитке туура эмес болсо эле бүттү, ал жанакы счетто туруп калат да. Азыр ошонун дөнөйдө көзөмөлдө жүрөт.
Дастан мырза, мына Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш жүрүп жатат, бирок кош бухгалтерия жүргүзүп жаткан, анан чыныгы ишкердигин жашырган компаниялар эмне үчүн ачыкталбай жатат? Мисалы, салыкчылар үчүн бир башка, уюштуруучулар, түзүүчүлөр үчүн бир башка, бухгалтерия жүргүзгөн тараптар көп экендиги белгилүү да, алардын бухгалтериялары бириники ак, бириники кара, бозомук деп аталат, балдарга деле белгилүү болуп калды. Анан салыкчылар менен мыйзам чыгаруучулар эмне үчүн ушундай көрүнүштөрдү жоя албай жатасыздар?
Бул жерде мен айтып аткан проблема, бир топ проблемалар бар. ошол эле нагрузка деген социалдык төлөмдөр, башка салык эмес төлөмдөр бар. Аны биз чыныгына толук караш керекпиз. Биз азыр өкмөттө мисалы фискалдык саясатты карап атабыз. Ошол эле жерде чыныгында бөлөк карап атабыз да, лишь бы салыктарды кандай кылыш керек, кандай алар ставкалары болуш керек, а башкаларды айткан жокпуз да. Биз пока толук бойдон карабасак эч качан биз өзгөртүлө албайбыз да. Себеби мен ойлойм, азыр мындай жакшы, мындай ачык ак бухгалтерия менен иштеген компаниялар алар саналуу да, саналуу. Башкалар тарынбасын, чындыгында азырынча кийинче кичине мындай кыйын эле, мындай ачык эле иштегенге кыйын эле болуп атат да.
Эмне үчүн?
Мен айтып атам го, ошол эле социалдык төлөмдөр. Сиз мисалы подоходный налог аз эле, ал 10% эле. Аны ошол эле мисалы азыр биз бир проектти кылып атабыз. Октябрьский налог менен соцфонд азыр биригип октябрьский налогу азыр салыктарды жана социалдык төлөмдөрдү чогутуп жатат да. Бир топ көп мындай акчаны алар действительно алып атышат. Бирок ошону карап башка ишкерлер алар уже ошол базардан качып баштап атат да, же вообще төлөбөйбүз деп атышат да, керек болсо биз митингге чыгабыз деп атышат да. Ошондуктан мен ойлойм, кичине аны азайып өкмөт дагы ошол, алар дагы ошону проблеманы билишет. Бирок социалдык төлөмдөрдү биз азыр азайтсак, пенсионерлерге кантип пенсияны төлөйбүз деп ошону ойлоп атышат да. Чындыгында бизде даже резервный фонддор ушундай жок да. Реформа, жакшы реформаны кылганга бизде даже резервный фонддор жок да.
Эмне үчүн ошолор түзүлбөй жатат?
Бул, конечно, премьер министр негизи жооп бериш керек. Ошол боюнча биз уже канча жолу айтканбыз, кайсы премьер министрге ошол боюнча айтканбыз. Мен ойлойм, даже азыр иштеп аткан премьер министр аны билет.
Ошол текшертпей эле сиздердин көп убактыңыздарды, күч кубатыңыздарды албай эле эмне үчүн өз убагында төлөбөй жаткандыгы мага
жана маданият.
Бул жерде и маданият дагы анан мен айткан ошол эле нагрузка болуп атат. Бирок действительно и маданият дагы ушундай болуп атат. Бизде көбүнчөсү мындай ойлоп атпайбы, салыкты төлөп эле главное меники болсун деп
Дастан мырза, ушул жыл сайын эле мамлекеттик жогорку кызматта иштегендер, мен жана жогоруда да айттым, жогорку кеңештин айрым депутаттары дагы салык декларациясын толтурганда байлыгы тууралуу толук маалыматты жазышпайт да. Булар жөнүндө массалык маалымат каражаттарында дайыма өз убагында айтылат, социалдык тармактарда аябай кызуу талкуу жүргүзүлөт, бирок аларга көрүлгөн чара тууралуу маалыматтар таптакыр жок келсе да. Азыр мына жогорку кеңеш салык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун караган жатпайсыздарбы? Өкмөт силерге сунуштабадыбы ошо токтом менен? Ушул мыйзамга мына ушул кемтикти жоюу боюнча, анан кийин салык төлөө маданиятын жакшылап калыптандыруу боюнча, анан байдын байдай салык төлөөгө мажбурлаган жоболорду киргизесиздерби?
Жок, мен ойлойм, жогорку кеңеш ошого даяр, бирок бул жерде мындай проблема болуп атат. Башка проблема бар. Ошол эле жогорку кеңеште иштеген депутаттар көбүнчөсү билесиз, 80%бү ал бизнесмендер.
Ооба.
Туурабы? Бирок алардын бизнеси аларга туугандарга жазып коюп ушундай жүрүшөт да. Ошондуктан алар декларацияны толтурганда алар көрсөтүшөт, менде эчтеке жок, жөн эле үй, жөн эле машина. А бизде башка адат болуп калды да. Кээ депутаттар ачык эле көрсөтүп жатышат. Мисалы, бир депутат 11 квартираны көрсөттү, канча ошол социалдык тармактарда аны каргап, ушундай депутаттар, ал хотя ал өзү мурун мамлекеттик кызматта эч качан иштеген жок, ал өзү бизнес менен алектенип жүргөн да. Азыр ошону ачык эле көрсөтсө, эл аны наоборот жаман көрүп атат. Чындыгында наоборот ушундай депутаттарга айтыш керек, да, туура кылып атасың, башкаларга айтып кой, башкалар дагы аны
үлгү катары көрүшсүн.
Ооба, алар дагы ошону көрүп, алар дагы жазсын, бүт баарын оформление барбы жокпу, бүт баарын көрсөтсүн. Себеби бизде атайын биз мурун легализация боюнча мыйзамдарды көп чыгарганбыз. Легализация аркылуу бир топ, мен ойлойм, бизнесмендер ошол эле жашырган мүлктөрдү негизи азыр легализация кылыш керек болчу.
Демек, жыйынтыктап айтканда, ушул салык төлөө маданиятын көз карашты кантип калыптандырабыз? Убактыбыз аз калды, бир сөз менен жооп берсеңиздер.
Бул жерде туура айтылды, мисалы мүмкүн мектептерден башташ керек да. Себеби бизди уже биздин поколенияны ондоп албайсың. Мектептерден башташ керек, сабактарды берип ошол боюнча.
Балким салык төлөбөгөндөргө чараны катуулату керектир.
Аларды керек болсо түрмөгө даже отургуш керек. Себеби Америкада ушундай. Же алар салыктарды өтө коркушат.
Анда эмесе биздин талкуубузду аяктайлы. Бул салык маданиятын калыптандыруу үчүн бардык мекемелер ар бир жарандагы өзү иштеш керек экен деген ойдо жыйынтык чыгаралы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстанда эмне үчүн салык төлөө маданияты калыптанбай жатат деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекашев, салык кызматынын карыздарды жоюу бөлүмүнүн башчысы Замирбек Мамытов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки Азаттыктын берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды, макала маектерди эгер сиз укпай калсаңыз, анда azattik.org сайтына кирип кененчонон окусаңыз жана өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Ушу тапта биздин башкы барагыбызда Путин Кыргызстандын ички ишине кийлигишпейбиз деген башкы макала турат. Ошондой эле видео жаңылыктарыбызда SpaceX айга 2 турист жөнөтөт деген тема менен чыкты. Кыргызчылык кыргызды өнүктүрбөйт деген өзгөчө пикир дагы бар. Диалогду талап кылган Чың Алуу орусиялык активист аябактан чыкты. Эксперттер Текебаев камалганы саясат деген темадагы макалалар бар. Ошондой эле Текебаев менен Чотонов 2 айга камалышты деген макала бар. Мына ушулар көп окулганга чыгып 400 жакын элдердин комментарий келди. Алардын бир катары сиз дагы ой пикириңизди кошсоңуз болот. Таң казаттыктан жолукканча сак саламатта калыңыз.